Dialoguri pentru tineri. O emisiune realizată de Costi Gogoneață.
Bun regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție Dialoguri pentru tineri. Suntem într-un nou sezon, dar sezonul ăsta nu înseamnă schimbări extraordinare, ci din contră o constanță, pentru că ne dorim cu adevărat să continuăm dialoguri profunde în care să-L recunoaștem pe Dumnezeu în provocările noastre ca tineri, pornind de la cuvântul Lui. Așadar, astăzi mă bucur să îi reîntâlnesc pe cei doi prieteni ai mei și ai voștri. Este vorba despre Oana pe de-o parte și Andrei pe de cealaltă parte. Mă bucur să vă revăd.
De asemenea.
În același cadru frumos și mirific, deși în centrul Bucureștiului, dar total diferit față de cum suntem noi obișnuiți așa în viața de zi cu zi. Toate bune la voi?
Da, toate bune cu facultatea. Tocmai vreau să te întrerup și să spun că e minunat că avem oportunitatea de a admira casele având discuții atât de frumoase și profunde.
Sigur, da. Uite, e adevărat că cumva... Cum era zicerea asta? Simplitatea s-a născut la sat sau nu? Înțelepciunea s-a născut la sat, da?
Da.
Aici, în cadrul ăsta ne
să
găsim.
Să dea Domnul să se nască niște înțelepciuni din discuții.
Da, asta ne dorim în fond și la urma urmei. Hai să vedem despre ce vorbim astăzi.
Fii atent, când am ajuns în București, am fost surprins de faptul că oamenii mă catalogau într-un anumit fel, ținând cont de apartenența mea religioasă. Și când am mers la facultate, oamenii aveau anumite așteptări cu privire la limbajul meu, la comportamentul meu, la acțiunile și la deciziile mele în funcție de apartenența mea religioasă. De ce? Pentru că eu, în viziunea lor, trebuia să reprezint ceva, sau mai bine zis, trebuia să reprezint pe cineva. La fel, când mergeam la biserică, oamenii cunoscând sau cei care îmi cunoșteau familia, priveau la mine din perspectiva, din prisma comportamentului pe care trebuia să-l am reprezentând familia mea. Și practic tatăl meu era cel pe care eu îl reprezentam prin tot ceea ce făceam. Imaginea pe care eu o cream era practic imaginea pe care o cream despre tatăl meu. Făcând această introducere, n-am nimic altceva de făcut decât să mă refer la o a treia poruncă pe care vreau să o discutăm în această ediție. Este vorba despre o poruncă interesantă și care poate avea, cred eu, niște sensuri mai profunde decât cele pe care le știm noi și le tot auzim în mediul nostru creștin. Știm cu toții și sper că și ascultătorii noștri știu că în prezent realizăm un ciclu de emisiuni pe baza poruncilor, celor 10 porunci, aduse cumva în realitatea noastră cotidiană de secol 21. Și înainte ca Oana să spună o întrebare, vreau să o citesc, să ne amintim despre
porunca,
ea.
Porunca, nu întrebare.
Da, porunca. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Asta e porunca.
Iar întrebarea noastră, care sunt formele evidente de a lua în deșert numele Domnului?
Fii atent de ce te întrebăm lucrul acesta, pentru că eu am fost crescut cu ideea că să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău înseamnă așa: să nu zici prea des Doamne ferește, să nu zici prea des O Doamne când greșești ceva, să nu asociezi asta în cazuri extreme, să nu asociezi numele Domnului în, eu știu, vorbe mai puțin plăcute, și cu toții știm la ceea ce mă refer, pentru că trăim în societatea aceasta, și cam atât. E vorba doar despre atât sau despre ceva mai mult decât atât?
Probabil că odată ce ai ajuns la vârsta pe care o ai acum, ți-ai dat seama că îmbracă și alte forme. Este adevărat că ceea ce descoperim noi în porunca asta are de a face cu frivolitatea cu care folosim numele lui Dumnezeu. Pentru că de multe ori îl băgăm pe Dumnezeu în discuții și în fraze în care el nu ar trebui să se regăsească. Și din ce observ în societatea noastră, de multe ori se folosește cuvântul Dumnezeu așa în discuții, cum să zic, de
uzuale.
Da, uzuale pe de o parte, dar pe de cealaltă parte așa foarte superficiale, ca să fiu blând în găsirea cuvântului ăstuia. Dar îl bagi pe Dumnezeu în înjurături, îl bagi pe Dumnezeu în locuri în care niciodată El nu ar intra, îl aduci pe Dumnezeu în gura unui om care nu mai poate să-și stăpânească bine mintea pentru că este efectiv absorbită de alcool sau de droguri, și toate astea nu fac altceva decât să te ducă în zone de genul ăsta, de călcare a poruncii lui Dumnezeu. Noi avem, Dumnezeu ne-a creat niște oameni raționali și Dumnezeu ne spune, uite, aveți grijă cum folosiți apartenența voastră la mine, cum folosiți cuvintele despre mine, pentru că gândiți-vă, în istoria Vechiului Testament, nimeni nu putea să-i folosească numele de Dumnezeu. Tocmai de asta evreii au inventat un acronim pentru Dumnezeu, Yahweh, da? Nu este un nume pe care Dumnezeu îl are în fond. Noi, în definitiv, nimeni nu cunoaște numele lui Dumnezeu așa cum este El, ci este, cum să zic, o identitate pe care s-o putem percepe noi ca fiind palpabilă. Dumnezeirea înseamnă mai mult decât Dumnezeu Tatăl, înseamnă și Dumnezeu Fiul, înseamnă și Dumnezeu Duhul Sfânt, scuze, și cu asta închei. Vreau să spun că trebuie să fim foarte atenți la felul în care noi folosim cuvântul Dumnezeu și unde îl introducem.
De ce e așa important numele lui Dumnezeu pentru El sau folosirea Lui? Care e elementul ăla care îi dă așa o mare importanță?
Dumnezeirea însăși, adică faptul că Dumnezeu este deasupra tuturor lucrurilor, El este cel care îți pune o limită în raport cu El. De exemplu, Scriptura spune că nimeni nu poate să trăiască dacă l-a văzut pe Dumnezeu. Nimeni nu poate să interacționeze direct cu Dumnezeu. Dumnezeu avea anumiți profeți pe care îi chema, cu care putea să dialogueze. În grădina Eden nu ne se dau detalii despre cum arăta Dumnezeu, ci că Dumnezeu venea și vorbea cu Adam și Eva, dar nimic detalii despre închipuirea Lui, despre chipul Lui, despre felul în care era arăta. Ba mai mult decât atât, Moise scrie despre Geneza, scrie Geneza și relatează ce se întâmpla în grădina Eden, în condiții în care Dumnezeu îi se revelează lui, dar nu ca martor efectiv al lui Dumnezeu. El merge, îl vede pe Dumnezeu, primește poruncile din partea lui Dumnezeu, dar nu are acces la Dumnezeu însuși, da? Adică să fie față în față cu Dumnezeu, ci el abia îi vede picioarele lui Dumnezeu, găsim scris despre Moise. Relația asta de teamă, dacă vreți, zice Scriptura, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, adică aveți un respect, o reverență în ceea ce îl privește pe Dumnezeu. Nu faceți din Dumnezeu o păpușă a voastră, dacă îmi permiteți comparația asta. Nu, Dumnezeu nu trebuie să se găsească oriunde, la orice colț. Și atunci când vorbim despre Dumnezeu, vorbim despre o atitudine de pioșenie în raport cu Dumnezeu.
Uite că tot ai spus acum de această atitudine și de temerea față de Dumnezeu. Îmi vine în minte că este vorba și despre context. Și un exemplu concret ar fi că suntem la biserică și după predică sau așa ne trezim spunând poate, nu știu, o glumă, ceva în orice caz mai jovial așa. Este asta o formă de a lua în deșert numele Domnului?
Orice cuvânt. Uite, știi ce zice Iacov? Zice el că noi avem un mușchi care este foarte mic, dar care poate face foarte mult rău. Și Iacov zice despre limbă, da? Cu limba asta noi putem să facem foarte mult rău dacă nu suntem atenți cum o folosim. De aceea spun că fie că suntem la biserică, fie că suntem într-un context de prietenie, pentru că nu putem să zicem, uite, am plecat de la biserică și dintr-o dată am ajuns în altă parte și aici pot să fiu alt om. Indiferent unde m-aș găsi, noi trebuie să avem reverență față de Dumnezeu și trebuie să-L tragem de mânecă pe prietenul ăla pe care îl vedem că sare pârleazul, da? Care nu știe să-și facă o limită, să pună o limită în raportul lui de creștin pe de o parte față de Dumnezeu. Și toate astea trebuie foarte bine ținute sub frâu. Adică de asta ziceam mai devreme că Dumnezeu ne-a dat o rațiune și rațiunea asta trebuie să o folosim să facem diferența dintre ce este bine și ce este rău, mai ales dacă îl cunoaștem.
Referitor la subiectul acesta, Întotdeauna am admirat comportamentul fraților noștri creștini ortodoxi față de instituția bisericii pe lângă care chiar o să trecem în momentele următoare, pentru că este vorba despre un respect și o pioșenie ieșită din comun pe care noi neoprotestanții și protestanții poate că ar trebui să le învățăm în ceea ce privește comportamentul.
Da, pentru că și asta
ține
de oarecare educație, adică atunci când intri într-o biserică a creștinilor istorici, vezi că ele sunt construite
corect,
sub forma asta de Dumnezeu care este deasupra, Dumnezeu care coordonează lumea, Dumnezeu care știe totul și Dumnezeul ăla foarte puternic, da? Ei, noi ca protestanți, neoprotestanți, dacă vreți să vorbim așa, vorbim despre o relație de prietenie cu Dumnezeu. Și de aceea relația asta de prietenie pe care noi o avem cu Dumnezeu, uneori ne duce în zona asta, în care nu mai reușim să facem distinția dintre respectul pentru Dumnezeu, luarea în deșert a numelui Lui, a identității Lui și felul în care suntem noi. Pentru că, da, suntem atenți la o predică, după ce se termina predica, parcă ieșim din zona asta spirituală și intrăm în zona de prietenie, dar care nu mai are limite.
Mergând cumva mai departe, trecând de elementul acesta al limbajului și chiar de elementul acesta al comportamentului bisericesc în cadrul instituției respective, ceea ce mi se pare mie o formă destul de actuală și gravă de a lua în deșert într-adevăr acest nume și de a călca această poruncă, este atunci când tu îți trăiești viața într-un anumit fel și vii la biserică, trăiești viața fără Dumnezeu, implicat adânc în păcatele pe care le ai, și vii la biserică și vorbești despre Dumnezeu cu atâta lejeritate și cu atâta pioșenie falsă, bineînțeles, încât oamenii care stau în față cu tine cred că cine știe cu ce sfânt s-au întâlnit, în timp ce viața ta de acasă nu l-are
da,
pe Dumnezeu.
Asta are de-a face cu jocul ăsta dublu, da? Cu fățărnicia pe care o condamnă foarte mult Iisus în Noul Testament. Pentru că noi putem fi oameni instituționali, adică în sensul că putem să slujim biserica sub diferite forme ale ei, dar asta nu înseamnă că noi trebuie să jucăm teatru, adică vin la biserică, mi-am pus sutana cu ghilimelele de rigoare și într-o dată sunt un alt om. Sau sunt fată, în curs săptămânii sunt în pantaloni, la biserică îmi pun fusta și gata, am devenit o altă persoană. Nu! Realitatea este că s-ar putea să-mi bat foarte mult joc de Dumnezeu dacă eu nu sunt consecvent în relația pe care o am cu El. Fiecare dintre noi greșim.
Corect.
Nu contest, avem greșelile noastre, limitele noastre, dar trebuie să fim conștienți că aceste limite trebuie să fie puse în conjunctura asta a temerii față de Dumnezeu, a respectului față de Dumnezeu.
Dar să știi că suntem foarte mulți tineri care ne confruntăm cu lucrul acesta, pentru că presiunea a fost destul de mare din partea părinților, a bisericii și așa mai departe, că atunci când mergi la biserică, îți pui masca de biserică și atunci când pleci de la biserică o dai jos și îți vezi de treaba ta.
Corect.
Nu este a lua numele lui Dumnezeu în deșert. N-are legătură cu elementul acesta. Tu mergi sâmbătă la biserică și sâmbătă seara te duci în cluburile din centrul vechi, dau doar un exemplu, și îți faci de cap pe acolo. Nu e vorba și despre asta?
E vorba despre
ipocrizia aceasta.
Ipocrizia asta pe care tu ai, cu care ai impresia că îl păcălești pe Dumnezeu. Și da, valența acestei porunci se duce și în zona asta în care nu ești consecvent cu decizia pe care tu ai luat-o. Nu-i așa, Oana?
Da, eu mă gândeam la consecințele acestei ipocrizii sau chiar la consecințele luării
în deșert
a numelui lui Dumnezeu. Da. Și mă gândesc, el spune că nu va lăsa nepedepsit. De ce este Dumnezeu atât de categoric încât ține să ne spună acest lucru cu privire la numele Lui?
Pentru că la un moment dat Dumnezeu, și uite, poți să deschizi Biblia din nou și poate recitim porunca asta, care să ne ajute cumva să ne dăm seama de contextul ăsta. Hai să o mai auzim o dată.
Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui.
Pentru că Dumnezeu, ca și în porunca precedentă, face afirmația asta în ideea în care tu nu poți să treci o limită în raportul tău cu Dumnezeu. Este cumva o chestiune și de educație, adică Dumnezeu să-ți spună, uite, băi, ai depășit asta, eu sunt un Dumnezeu care rămân consecvent principiilor mele. Îl pedepsesc pe Ștefan, pe băiețelul nostru, tocmai pentru ca pentru el să fie o lecție. Atâta viitoare să nu mai facă același lucru. Pedeapsa lui Dumnezeu îmbracă multe forme. Nu putem să vorbim acum că nu suntem noi în postura lui Dumnezeu, ci Dumnezeu este cel care ia decizia cea mai bună, cum reușește el să ne cizeleze, dar depinde de noi dacă acceptăm să fim cizelați sau nu. Așa este cu omul, în definitiv. Dumnezeu ne pedepsește, dar în același timp ne pedepsește pentru că își dorește ca noi să putem să fim mai buni, să putem să-L înțelegem cu adevărat pe El. Asta este chemarea pe care Dumnezeu ne face și vestea bună din porunca asta.
În același timp, pe lângă pedeapsa pe care Dumnezeu o dă celor care iau numele în deșert, o altă consecință mi se pare mie că este aceea legată de mintea noastră. În momentul în care faci lucrul acesta repetat, mie mi se pare că sfințenia lui Dumnezeu sau felul în care tu percepi această sfințenie a lui Dumnezeu scade și încet încet raportarea ta față de Dumnezeu va fi una din ce în ce mai puțin pioasă, puțin respectuoasă, până când se va părea că vorbim despre...
Se poate ajunge și aici.
Da, eu pot să, referitor la ceea ce ai spus tu, cred că ar fi un propriul exemplu în care pot să spun că la un moment dat abordasem așa în limbajul meu diferite forme și da, prima dată îți dai seama de ce ai făcut, dar după o vreme ți se pare din ce în ce mai normal și ajungi la momentul în care nu mai poți să scoți acel cuvânt, acea exprimare din vorbirea ta.
Devine uzual, devine o parte,
da,
din tine.
Da, este prima dată a fost ok să nu mai spun, dar problema devine cum fac să-l scot de tot, adică aici...
E ușor deloc, pentru că o altă valență acestei porunci are de-a face cu a fi foarte atenți cu vorbele pe care noi le folosim. Uite, eu m-am confruntat mult în adolescența mea, precoce, adică atunci când eram în generală, cu vorbele astea care erau aruncate așa, pentru că o făceau prietenii la fotbal.
Nici nu-ți dai
sau
seama.
Când ne jucam și la un moment dat eram atent doar când erau părinții mei în preajmă. Dar în rest n-aveam o problemă cu a folosi vorbe care nu făceau cinste unui copil care își dorea a fi om al lui Dumnezeu. Cum să zic, în jurăturile. Uite, zice Scriptura să nu-l faci pe semenul tău prost, să nu cumva să vorbești despre lucrul
ăsta. Uite, aș vrea să ne așezăm aici, da. Mi se pare un cadru excelent.
Acolo stă Ana.
Unde stă?
Eu așa aici.
Așa, perfect. E bine, așa. Ce fain e. Bun, revenind, zic în jurăturile, care sunt de multe ori folosite în diferite contexte. Vorbele în care tu îl introduci pe Dumnezeu atunci când ești nervos, atunci când cineva te supără, atunci când poate că ești singur și încerci să-ți vergi năduful pe, nu știu, diferite locuri. Faptul că arăți un gest când ești la volan față de un coleg de trafic, faptul că, nu știu, îți ieși din rărunchi și efectiv tu, care ai pretenția că ești copilul lui Dumnezeu, ai acțiuni sau vorbe care nici pe departe nu ți-ar face cinste dacă Iisus ar fi lângă tine. Și cred că ideea asta a barometrului în care Iisus e lângă tine ar trebui să o avem fiecare dintre noi de fiecare dată și să ne gândim serios la ea, nu doar așa ca o idee de poveste.
Dacă ar trebui să construim un proces pentru aceia care ne ascultă, dar și pentru mine personal și pentru Ana, în a rezolva cumva problema aceasta, dacă este în viața noastră, dacă nu, suntem ok.
Suntem fericiți.
Da, suntem fericiți. De unde am pornit? Ar porni cumva cu realizarea problemei din viața ta?
Primul lucru este elementele astea ale pocăinței. Cumva primul lucru trebuie să conștientizezi. Dacă nu-ți dai seama de existența păcatului, vorbelor astora în viața ta, acțiunilor astora în viața ta, n-ai ce să repari. E primul lucru pe care trebuie să-l faci, să-ți dai seama că ești pe o cale greșită. După ce ai făcut lucrul ăsta, după ce ai conștientizat, începe procesul ăsta de care îl spuneai tu, pe care îl spuneai tu mai devreme. Da, și o chestiune importantă din viața noastră de zi cu zi este că îți dai seama cine ești tu cu adevărat în momentele de criză. Da, atunci când te supără cineva, atunci când ești pus să coordonezi anumiți oameni, o echipă, atunci când și treci printr-un moment delicat cu echipa respectivă, atunci când ai o pasiune foarte mare pentru un sport, da, pentru că când ești, atunci când ești în contexte de genul ăsta, de multe ori îți ieși din pepe, mai ales dacă, dacă ești o persoană competitivă, e, și toate astea arată cumva ce există în creierul mic, dacă vrei, da? Adică acolo undeva în subconștientul nostru. Și astea ies cumva în evidență. De asta noi trebuie să fim atenți, revin din nou la ce spunea Iacov, că în gura noastră este un mușchi foarte mic care poate face foarte mult rău pentru noi, dar și pentru cei din jurul nostru. Acum, suntem pe finalul emisiunii, mai avem 5 minute, aș vrea să vă întreb pe voi, cum ați reușit să depășiți momentele astea în care poate că uneori ați căzut în privința asta a vocabularului, a vorbelor?
Da, e o întrebare foarte bună. Pe mine, eu am moștenit și temperamentul acesta mai vulcanic, așa, însă, slavă Domnului, odată cu trecerea timpului, odată cu maturizarea, am reușit în mare parte să-l stăpânesc. Ceea ce mă ajută foarte mult este să nu acționez niciodată, și asta e o regulă pe care eu mi-am impus-o atât în ceea ce privește dezvoltarea personală cât și spiritual, să nu acționez niciodată la cald. Atunci când te enervează cineva, atunci când primești un mesaj pe telefon care te jignește, care te... nu răspunde chiar atunci. Ia-ți un timp, ia-ți 10 minute, încearcă să te depărtezi cumva de acțiunea respectivă, să te calmezi, să privești situația la rece și să dai persoanei respective, pentru că în general vorbim despre persoane, că te oftici la fotbal sau astea sunt, da, e alt domeniu, dar atunci când o persoană este cea care te supără la modul acesta, încearcă să-i dai cel mai bun și cel mai blând răspuns posibil. Și am făcut lucrul acesta într-o anumită situație și reacția persoanei respective a fost, se zice în engleză, priceless, de neprețuit, adică a fost atât de impresionată de felul în care i s-a răspuns, încât relația cu ea s-a schimbat total. M-a ajutat foarte mult lucrul acesta.
Este foarte bună, pentru că ne dăm seama cât de important este să trecem prin filtrul acțiunii noastre, ideea asta, faptului că noi suntem copiii de Dumnezeu și că trebuie să avem grijă să nu îi luăm în deșert numele Lui, în fond să nu luăm în deșert identitatea Lui și apartenența noastră la ea. Cum e la tine, Oana?
Eu deja am început să dezvălui un pic așa din experiențele mele. Spuneam că am avut probleme de genul în care aveam ori, uite, un caz concret, în care foloseam cuvântul "O, Doamne" destul de des. Sau capcana în care cădem destul de des e aceea de a spune anumite versuri din melodii și noi cântăm și nu ne dăm seama cu adevărat ce spune.
Versurile,
da.
Nu?
Și în cazul meu au fost prietenii care fiind mai micuță, da, fiind mai micuță, cei, să zicem așa, un pic mai mari decât mine, mi-au spus: "A, uite, nu mai spune versul ăsta. A, uite ce ai spus." Și atunci, evident că nu am mai folosit respectivul vers, sau mă rog, treceam peste atunci când cântam. Dar da, sau pur și simplu în unele cazuri am încercat să mă controlez, mai ales în grupurile noastre de prieteni, pentru că aici ne petrecem timpul, nu mai spun acasă, clar, nu suntem tentați să folosim, așa cum spuneai și tu, anumite cuvinte, dar cam asta e răspunsul meu. M-au ajutat cercurile de prieteni și mă bucur că am prieteni valoroși.
Asta e foarte important.
Acum e la modă să reacționezi. E un acronim care tot apare pe rețelele sociale, OMG.
Da, 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 da.
Oh my God.
se folosește foarte, foarte des. Și acum noi creștinii, ca să nu folosim așa, zicem oh my gosh, ca să schimbăm un pic, să nu... Dar din punctul meu de vedere, cam tot în da, același teritoriu.
Fundamentul este, da, noi trebuie să fim atenți. Uite că tot ai adus în discuție aspectul ăsta. Noi vorbim despre dialogul ăsta direct, dar noi trebuie să fim atenți ce facem și în online. Da, e foarte important, pentru că tot despre noi este vorba. Tot noi suntem reprezentanții lui Dumnezeu și așa cum îl putem lua în deșert pe Dumnezeu, numele Lui, în contexte de genul ăsta, putem foarte bine să o facem și pe rețelele sociale. Trebuie să fim atenți și dacă putem să fim de ajutor prietenilor noștri, să putem să ne asumăm asta. Și e cumva un îndemn și pentru cei care ne sunt aproape, dar și pentru noi cei care stăm aici. Pentru că Dumnezeu ne cheamă să fim cumva reprezentanții Lui și să fim oameni care să arătăm cu adevărat spre El. Suntem la final de emisiune, final va aparține vouă ca de fiecare dată.
Îți mulțumim pentru răspunsul, Ioana, îți mulțumesc pentru întrebările pe care le-ai adresat. Mă întorc așa spre telespectatorii noștri, dragii noștri, aceasta a fost emisiunea, o încheiem aici la o masă de vorbă, de discuții. Nu uitați că pentru a ne sugera întrebări, subiecte, propuneri, ne puteți găsi pe paginile de Facebook și Instagram, pe rețelele sociale. De asemenea, pentru a ne asculta, sunteți bineveniți pe platformele de podcast, dar și pe Speranța TV și pe Radio Vocea Speranței, bineînțeles. Până data viitoare, nu uitați de numele lui Dumnezeu, care este atât de important și atât de frumos, încât ar trebui să fie reprezentat în toate viețile noastre. Nu uitați că, indiferent de vârsta pe care o aveți, sunteți tineri și nu uitați să dialogați atât între dumneavoastră, cât mai ales cu El.